πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννοράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν, τα θέλουμε πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Αυτά για το ξεκίνημα, αυτά για το αυτό της εκπομπής. Να πούμε μόνο ότι μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ή και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα, όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, αλλά και από το ίντερνετ μπορείτε να μας ακούσετε, καθώς το erteco.gr μεταδίδει online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA, όπως το πρώτο πρόγραμμα, και αυτά που δεν μεταδίδονται, είναι μόνο διαδικτυακά. Λοιπόν, η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Το μόνο που θα σας πούμε τώρα για το ξεκίνημα είναι για τους φίλους που είναι στην Αθήνα ή πρόκειται να έρθουν στην Αθήνα το επόμενο διάστημα ή γύρω-γύρω από εδώ τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι ξεκινάει το Φεστιβάλ Αθηνών 1η Ιουνίου με πολύ σημαντικές παραστάσεις. Θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να ασχολούμαστε και με αυτές. Πάντως οργανωθείτε, διότι πολλές από αυτές σύντομα, πολύ γρήγορα γίνονται sold out, εξαντλούνται τα διαθέσιμα εισιτήρια. Οπότε οργανωθείτε και κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας. Λοιπόν, ένα τραγούδι και προχωράμε στα θεματολογία μας. Αβάντι, μαέστρο. Ton palais c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville.
Dans la vie.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από την Αλεξάνδρεια, έχει ελληνικό ενδιαφέρον αλλά και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο λόγος για την οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια. Στην οδό Λέψιους, που έφερε το όνομα του ανθρώπου που κατέγραψε για πρώτη φορά όλες τις πυραμίδες που υπήρχαν στα μέσα του 19ου αιώνα, του Λέψιους, αλλά στη συνέχεια πήρε το όνομα Καβάφη, οδός Καβάφη, καθώς εκεί έζησε από το 1907 ο πολύ μεγάλος Καβάφης, Κωνσταντίνος Καβάφης. Λοιπόν, το Ίδρυμα Ωνάση μαζί με το Εθνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανέλαβαν την ανακαίνιση της οικίας Καβάφη. Τα εγγένειά της έγιναν 11 Μαΐου που μας πέρασε. Προφανώς θα έχετε διαβάσει κάποια πράγματα για αυτά, είτε στο διαδίκτυο είτε σε κάποιο από τα μέσα ενημέρωσης. Είχε πάει εκεί και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτή την οικία Καβάφη, η οποία προσφέρεται για μια συστηματική γνωριμία, θα έλεγα, με τον μεγάλο ποιητή. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Μαριάννα Χριστοφή, υπεύθυνη του αρχείου Καβάφη, το οποίο αρχείο Καβάφη, να πούμε ότι βρίσκεται στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Καλησπέρα, κυρία Χριστοφή.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και για το χρόνο που μου δίνετε.
Κυρία Χριστοφή, στο αρχείο Καβάφη, στην οδό Φρυνήχου στην Πλάκα, υπάρχει και μια πλούσια συλλογή φωτογραφιών. Έπαιξαν ρόλο αυτές οι φωτογραφίες, γιατί υπάρχουν και φωτογραφίες του διαμερίσματος στην οδό Λέψιου στην Αλεξάνδρεια, στην αποκατάσταση της οικίας Καβάφη.
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ στην οδό Φρυνήχου 16Β στην Πλάκα στεγάζεται το αρχείο και η βιβλιοθήκη. Το χαρτό αρχείο, προσωπικό και λογοτεχνικό αρχείο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στο αρχείο αυτό διασώζονται και φωτογραφίες οι οποίες τραβήθηκαν περί το 1933 μετά το θάνατο του Καβάφη από το διαμέρισμά του στην τότε οδό Λέψιους 10 και στο δωμάτιο του Ελληνικού Νοσοκομείου Αλεξανδρίας, το δωμάτιο που άφησε την τελευταία του πνοή ο ποιητής, το οποίο είναι όμορο, δηλαδή από τον μπαλκόνι της οικίας μπορεί κάποιος να δει το Ελληνικό Νοσοκομείο. Οι φωτογραφίες αυτές, το φωτογραφικό αυτό υλικό, το αρχαιακό φωτογραφικό αυτό υλικό, μας βοήθησε πάρα πολύ να κατανοήσουμε την χρήση του χώρου που είχε τη δεδομένη ιστορική στιγμή το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου της οικίας Καβάφη, δηλαδή. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να δούμε ποιο ήταν, παραδείγματος χάρη, το σαλόνι στο οποίο υποδεχόταν ο ποιητής τους αγαπημένους προσκεκλημένους του, τους πολύ συχνά και ανθρώπους του πνεύματος όπως ο Νίκος Καζαντζάκη, η Μυρτιώτησα, ο Τωμάζο Μαρινέτη, αλλά και άλλους ανθρώπους που δεχόταν. Ποιο ήταν το υπνοδωμάτιο του, ποιο ήταν το υπνοδωμάτιο που διατηρούσε ο ποιητής, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι περίπου ποια χρήση είχαν. Αυτό μάλιστα το αποδώσαμε στην αποκατεστημένη οικία Καβάφη, την επιμέλεια της οποίας είχαν οι Flux Office Εύα Μανιδάκη και Θανάση Δεμήρης, σε συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους φυσικά, τοποθετώντας τις φωτογραφίες αυτές, αφού έχουμε ταυτοποιήσει τους χώρους, σε κάθε δωμάτιο, έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει μια μικρή λάμψη του πώς ήταν εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη ιστορική στιγμή, το συγκεκριμένο δωμάτιο.
Λοιπόν, θα θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς έχει διαρθρωθεί η οικία Καβάφη.
Ναι, να σας πω ότι σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε έναν χώρο ο οποίος θα συστήνει στον επισκέπτη, και είναι πολλοί επισκέπτες που δέχεται η οικία, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τη σκέψη και το έργο του. Οπότε μέσα στο χώρο έχουμε δημιουργήσει, υπάρχουν 8 δωμάτια μάλλον στο χώρο, και σε κάθε ένα από αυτά τα δωμάτια έχουμε αποδώσει και μία ξεχωριστή θεματική. Ξεκινώντας από τον Παγκόσμιο Καβάφη, ο οποίος είναι το πρώτο δωμάτιο που βρίσκει κάποιος μπαίνοντας στην οικία Καβάφη, στην οποία φιλοξενείται ένα δείγμα των μεταφράσεων του καβαφικού έργου σε πολλαπλές, σε πάρα πολλές γλώσσες. Έχουμε μεταφράσεις σε πάνω από 30 γλώσσες, ξεκινώντας και σημειώνοντας ότι ο Καβάφης ξεκινά να μεταφράζεται ήδη όσο είναι εν ζωή από τον αδερφό του, τον Τζον. Και μετά, μέσα από αυτές τις πολλαπλές μεταφράσεις, περνάμε στο επόμενο δωμάτιο, το οποίο είναι η Καβαφική Αλεξάνδρεια. Είναι ένα δωμάτιο το οποίο αφιερώνεται στην Αλεξάνδρεια, στην πόλη, η οποία στην ουσία αποτελεί το σκηνικό του καβαφικού έργου και καβαφικού βίου. Και μέσα από ένα χρονολόγιο της ζωής και του έργου του Καβάφη, δείχνουμε πώς η παγκόσμια ιστορία και πώς και η αλεξανδρινή ιστορία επηρεάζουν πάρα πολύ τη ζωή και το έργο του. Περνάμε στο δωμάτιο της γενεαλογίας και προσωπικής ζωής, φωτίζοντας προσωπικές στιγμές της ζωής του ποιητή, δείχνοντας δηλαδή μια μορφή, αναδεικνύοντας τη μορφή του ανθρώπου, ο οποίος ζούσε σε μια περίοδο στην Αλεξάνδρεια, σε άλλες πόλεις, και φωτίζοντας και τη γενεαλογία του, ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί ιδιαίτερα. Προχωράμε στο σαλόνι, μια αναπαράσταση. Εκεί έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια αναπαράσταση του σαλονίου, στο οποίο επιδεχόταν ο Καβάφ τους επισκέπτες του και τους καλεσμένους του. Να πω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε διατηρήσει σε αυτό το δωμάτιο τα έπιπλα που είχε επιλέξει ο Κωστής Μοσκόφ, με την πρωτοβουλία του οποίου το 1990 δημιουργήθηκε και πρώτη φορά το Μουσείο Καβάφη. Και περνάμε διαδοχικά σε κάποιους χώρους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τον Καβάφη σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο συνδιαλέγεται ο Καβάφης με σύγχρονους καλλιτέχνες, ή στο δωμάτιο με τίτλο «Καβαφική διάλογη», που εκεί φωτίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Καβάφης συνομιλεί με ομότεχνούς του της εποχής του, ξεκινώντας από τον Φόρστερ έως και Έλληνες, αλλά και ως ανθρώπους οι οποίοι δεν περίμενε κανείς ότι θα βρούμε αλληλογραφία του ιδίου μαζί τους. Παράλληλα, έχουμε το αντίκτυπο του καβαφικού έργου σε Έλληνες και ξένους λογοτέχνες και καλλιτέχνες, πώς εμφανίζεται δηλαδή ο Καβάφης ή η καβαφική σκέψη σε έργα άλλων. Και καταλήγοντας στα δύο τελευταία δωμάτια, το ένα εκ των οποίων αφιερώνεται στο αρχείο Καβάφη, την ψηφιακή συλλογή του οποίου έχει, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάς, έχει δημοσιευθεί ήδη από το 2019. Και στο τελευταίο δωμάτιο, το οποίο φιλοξενεί την ιστορία της ίδιας της οικίας, η οποία μετά το θάνατο του Καβάφη άλλαξε χρήσεις μέχρι το 1992, όπου τα έγινε και μουσείο από τον Κωστή Μοσκόφ.
Κάτι που προσωπικά δεν γνώριζα, κυρία Χριστοφή, δεν το είχα ξανακούσει, είναι ότι ο Καβάφης αγαπούσε το ποτό και τον τζόγο. Πίστευε στην εύνοια της τύχης ο ποιητής?
Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, μπορούμε μόνο να το υποθέσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε ωστόσο είναι ότι στο Καβαφικό Αρχείο διασώζονται κάποιες λίστες με τα ποσά τα οποία διέθετε ο ίδιος, παίζοντας τυχερά παιχνία της εποχής. Και κατά την προσφυλή του συνήθεια κατέγραφε και τα ποσά και τα κέρδη και την χασούρα του σε λίστες. Οι λίστες είναι κάτι το οποίο ο Καβάφης αγαπούσε ιδιαίτερα και το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στο, συναντούμε πάρα πολύ συχνά μέσα στο αρχείο. Τώρα για το ποτό γνωρίζουμε από ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί τον Κωνσταντίνο Καβάφη στο χώρο του, στο διαμέρισμα της Οδουλέψιους, όπως χάρη ο Σαρεγιάννης, ότι του άρεσε το ουίσκι, έπινε ουίσκι διαβάζοντας τα βιβλία του στην πολυθρόνα του και συχνά κερνούσε και τους καλεσμένους του ένα ουίσκι ή ένα λικέρ μαστίχα.
Και όπως το είχε φτιάξει ο Μοσκόφ το σπίτι του Καβάφη, υπήρχε μέσα και ένα δωμάτιο αφιερωμένο στον Ταχτσί. Αυτό τι έχει γίνει, το αρχείο αυτό του Ταχτσί που βρισκόταν εκεί, πού βρίσκεται τώρα?
Αυτό το δωμάτιο αναφέρεται στο δωμάτιο του στρατή Τσίρκα.
Του Τσίρκα, τα μπέρδεψα, με συγχωρείτε.
Ναι, κανένα πρόβλημα. Επίσης Αιγυπτιώτης ο στρατής Τσίρκας. Όντως, αν δεν κάνω λάθος, πέρα το 1994, με πρωτοβουλία της λέσχης των φίλων στρατή Τσίρκα, δημιουργήθηκε, επειδή όρισαν και κάποια υλικά που αφορούσαν στο αρχείο του, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη αίθουσα. Η αίθουσα αυτή, τα περιεχόμενα της αίθουσας αυτής, έχουν επιστραφεί στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο είναι και η διαχειριστική αρχή της οικίας. Εμείς ως Ίδρυμα Ωνάση έχουμε βοηθήσει στην αποκατάσταση, προτείνοντας μία μελέτη και υλοποιώντας την. Έχουν επιστραφεί λοιπόν στο παράρτημα της Αλεξανδρίας για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη αίθουσα σε κάποιον χώρο που θα επιλεγεί. Το σκοπός μας ήταν, επειδή ο χώρος της οικίας είναι αρκετά περιορισμένος σε σχέση με όλα αυτά που θα μπορούσαν να χωρέσουν και να περιγράψουν τον Καβάφη του τότε και τον Καβάφη του σήμερα, ήταν να μπορέσουμε τον χώρο αυτό, ακόμα και αυτό το δωμάτιο, να τον αποδώσουμε στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
Βέβαια, εγώ είχα επισκεφθεί το Μουσείο Καβάφη πριν αρκετά χρόνια Και τότε υπήρχαν μέσα και προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, που τώρα βέβαια φυλάσσονται στην Πλάκα, στο αρχαίο Καβάφι. Υπάρχουν κάποια που έχουν παραμείνει στην Αλεξάνδρεια?
Κοιτάξτε, τα προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, η αλήθεια είναι ότι εμείς γνωρίζουμε ότι δεν αφέθηκαν ποτέ, δεν υπήρχαν ποτέ στο χώρο της οικίας στο παρελθόν. Και ο λόγος είναι γιατί τα προσωπικά του αντικείμενα, τα έπιπλα, αυτά που έχουμε εμείς τουλάχιστον σήμερα ως Ίδρυμα Ανάση σταδιακά αποκτήσει μέσω των κληρονόμων, ήρθαν στην Αθήνα από τον κληρονόμο του τον Αλέκο Συγκόπουλο περίπου τη δεκαετία του 50. Το Μουσείο Καβάφη από το 92 στελεχώθηκε, αφόσον από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον και έχει καταγραφεί, με αντικείμενα της εποχής του Καβάφη, με έπιπλα τα οποία ήταν της εποχής του, αποδίδοντας ένα κλίμα, μια αίσθηση της εποχής. Προσωπικά αντικείμενα εμείς δεν βρήκαμε στο χώρο όταν ως Ίδρυμα ΟΝΑΣ ξεκινήσαμε το έργο της αποκατάστασης αυτής. Φροντίσαμε ωστόσο να επαναφέρουμε κάποια αντικείμενα, όπως είναι το αντίγραφο των γυαλιών του, παραδείγματος χάρη ενός ζευγαριού γυαλιών, να φτιάξουμε αντίγραφα επίπλων, τα οποία είτε διαθέτουμε εμείς στη συλλογή μας, είτε απεικονίζονται σε αρχαιακές φωτογραφίες, και να τα τοποθετήσουμε στο χώρο.
Εγώ δυστυχώς όταν είχα πάει στην Αλεξάνδρεια δεν είχα μπορέσει επισκεφτώ το σπίτι του Καβάφη, γιατί φτιαχνόταν τότε από τον Μοσκόφ.
Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που λέμε ότι υπάρχει δίπλα το Πατριαρχείο ή το νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, υπάρχουν και πολύ ωραία γλυκοπολία στην περιοχή, κυρία Χριστόφη. Μοσκομυρίζει.
Λοιπόν,
ισχύει, έχετε απόλυτο δίκιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση τώρα. Γενικότερη για το αρχείο Καβάφη. Πρώτα-πρώτα έχει ψηφιοποιηθεί, δηλαδή μπορεί κανείς να το βρει και ιντερνετικά, ας πούμε, και ακόμη υπάρχει ενδιαφέρον για τη μελέτη του αρχείου από καβάφιστες σε όλο τον κόσμο?
Εγώ θα σας απαντήσω ότι το αρχείο Καβάφη περιήλθε στην εκτίση του Ιδρύματος ΟΝΑΣ το 2012. Από τότε εμείς αυτό που κάναμε, σε συνεργασία φυσικά με επιστημονικούς συμβούλους που πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε, δουλέψαμε πάρα πολύ με το αρχείο. Το αρχείο στην ουσία ψηφιοποιήθηκε στην ολότητά του, τουλάχιστον τη συλλογή που έχουμε εμείς στα χέρια μας, Ίδρυμα ΟΝΑΣ. Περιγράφηκε αναλυτικά και αρχαιονομικά και φιλολογικά από ομάδες τεκμηριωτών και ανθρώπων οι οποίοι στελέχωσαν το έργο αυτό και δημοσιεύθηκε πλέον το 2019. Έκτοτε το αρχείο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Όταν λέμε ανοιχτό, τι σημαίνει? Ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλήρη περιγραφή των τεκμηρίων του αρχείου, αλλά και να κατεβάσει, να λάβει δηλαδή στον υπολογιστή του τα ψηφιακά αντίγραφα και να τα χρησιμοποιήσει είτε στην έρευνα που κάνει, είτε σε δημοσιεύσεις, είτε στα έργα τα οποία για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για καλλιτεχνικούς σκοπούς, απλά αναφέροντας την πηγή, το οποίο είναι το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ που έκανε και την ψηφιοποίηση. Έκτοτε εμείς έχουμε δει, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και στο παρελθόν υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Καβάφη, πόσο μάλλον όταν το αρχείο του είναι ανοιχτό στην έρευνα. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον το οποίο, η ένταση του οποίου δεν μειώνεται. Και μάλιστα για να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα ως Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, έχουμε ξεκινήσει ήδη το 2017, πάλι με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, το Διεθνές Θερινό Σχολείο Καβάφη, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο, συνήθως τον Ιούλιο, εδώ στους χώρους μας, προσκαλώντας ανθρώπους, καβαφιστές, ερευνητές, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις καβαφικές σπουδές, αλλά και νεότερους ερευνητές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας, να το πω έτσι, να συνομιλήσουν επί μία εβδομάδα κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική, ξεδιπλώνοντας δηλαδή τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους το καβαφικό έργο διαρθρώνεται. Φέτος θα έχουμε το Καβάφης, Επιτελεστικότητα και Θέατρο. Είναι ένα θερινό σχολείο το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επιμέλεια Μαρίας Μπολέτη και Γκόντα Βανστίν. Ένα μικρό δείγμα σας παραθέτω του πώς θεωρούμε ότι το καβαφικό έργο παραμένει πάρα πολύ επίκαιρο για τους ερευνητές και όχι μόνο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χριστοφή.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να κάνουμε μια επίσκεψη και στην αποκαταστημένη οικία του Καβάφη. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Εγώ
γεια
σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Saturn has returned. When I turned 27, everything started to change. Took a long time, but I learned there's two kinds of people. One is a giver, the one's always trying to take all they can take. So I'm saying goodbye to the people that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe you go your way and I'll go mine. It's been a real good time. But you got dark energy, something I can't unsee, and I've got to take care of myself. I found a deeper well. I used to wake and bake, roll out of bed, hit the gravity bong that I made, start the day. For a while it got me by. Everything I did seemed better when I was high. I don't know why. So I'm getting rid of the habits that I feel are real good at wasting my time. No regrets, baby, I just think that maybe it's natural when things lose their shine, so other things can glow. I've gotten older now, I know how to take care of myself. I found a deeper love.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια εκπομπή που τις αρέσουν πολύ τα βραβεία.
Ναι, τις αρέσουν τα βραβεία. Και τώρα εδώ που τα λέμε, έχουμε και αρκετούς λόγους. Γιατί πολύ συχνά βραβεύονται Έλληνες καλλιτέχνες και όχι μόνο στο εξωτερικό.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι και τέχνη, είναι και επιστήμη, είναι και τα δύο μαζί. Και έχουμε να κάνουμε με αρχιτεκτονική, η οποία όμως αφορά σε εξωτερικό χώρο, αφορά στην βελτίωση της ζωής μας, στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον.
Και στην περιβαλλοντική αλλαγή βεβαίως, που συνεπάγεται η αλλαγή των θερμοκρασιών του πλανήτη, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Και έχουμε έναν θεσμό, τον οποίο εισηγήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, δεύτερη χρονιά φέτος που δίνεται. Το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus λοιπόν 2024 στην κατηγορία «Ανερχόμενα αστέρια, επανασύνδεση με τη φύση», απονεμήθηκε σε μια Ελληνίδα αρχιτέκτονα, η οποία δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο, στην Ήλια Βούλγαρη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας και απορώ. Καλησπέρα, κυρία Βούλγαρη, πρώτα.
Γεια σας και από μένα.
Και απορώ, γιατί, κυρία Βούλγαρη, δεν σχεδιάσατε κάτι για μια ελληνική πόλη και το σχεδιάσατε για τη Λισαβόνα? Και πείτε μας τι σχεδιάσατε.
Ανερχόμενο αστέρι είσαστε εσείς, κυρία Βούλγαρη. Σε εσάς αναφέρεται ο τίτλος του βραβείου. Συγχαρητήρια κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε στην εκπομπή σας. Ανερχόμενο αστέρι θεωρείται ο καθένας που πήρε αυτό το βραβείο. Σε αυτή την περίπτωση είμαι εγώ φέτος. Οπότε ναι.
Το περιμένατε, το ελπίζατε?
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το περίμενα και γνωρίζοντας κιόλας πως υπήρχαν 530 αιτήσεις, δεν ήταν κάτι που περίμενα εύκολα, όχι. Αλλά το ήλπιζα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο σχέδιο Λισαβόνα. Τι είναι ακριβώς, για ποιο σχέδιό σας βραβευθήκατε?
Το σχέδιό μου είναι ένας αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που πραγματοποίησα, ήταν η διπλωματική μου εργασία που αναπτύχθηκε το τελευταίο χρόνο των σπουδών μου στην Ελβετία, στην αρχή, και μετά στη Γλασκόβη, στη σχολή μου από όπου αποφύτησα. Και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στην ουσία επικεντρώνεται στο θέμα του νερού, Το πώς δηλαδή η πόλη της Λισαβόνας μπορεί να επανασυνδεθεί με το ποτάμι της και παράλληλα να αξιοποιήσει και τους υδάτινους πόρους. Για να σας πω λίγο και σήμερα, η σχέση της πόλης με το ποταμό διακόπτεται αυτή τη στιγμή από τη σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος της ακτογραμμής της και τις λιμενικές υποδομές. Και έτσι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση και δεν μπορούν να χαρούν αυτό το κομμάτι της πόλης τους.
Και εσείς πώς προτείνετε να αλλάξει αυτό το κομμάτι και μάλιστα σε ένα μεγάλο μήκος 14 χιλιόμετρων στην ακτογραμμή της πόλης?
Ακριβώς. Το project προτείνει τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου 14 χιλιόμετρων κατά μήκος της ακτογραμμής της Λισαβόνας. Ένα πάρκο που θα προσφέρει ποικίλους δημόσιους χώρους, χώρους αναψυχής, άθλησης, ανοιχτά θέατρα και επίσης διαφορετικούς τύπους βλάστησης και ποικιλομορφία φυτών, τα οποία ανταποκρίνονται στο κλίμα της Λισαβόνας.
Η σιδηροδρομική γραμμή θα παραμείνει σε αυτό το χώρο?
Η σιδηροδρομική γραμμή δεν θα παραμείνει. Η ιδέα είναι ότι δεν θα παραμείνει και θα δημιουργηθεί ένα μετρό υπόγειο στην ουσία, το οποίο θα είναι κάτω από το πάρκο αυτό.
Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, γιατί επιλέξατε τη Λισαβόνα και όχι μια ελληνική πόλη? Οι ελληνικές πόλεις τα έχουν λύσει τα περιβαλλοντικά τους θέματα σε σχέση με τα πάρκα?
Οι ελληνικές πόλεις δεν τα έχουν λύσει τα περιβαλλοντικά τους θέματα σχετικά με τα πάρκα. Αλλά επειδή ήταν ακριβώς η διπλωματική μου, ο καθηγητής μου με τον οποίο το ξεκίνησα ήταν ένας αρχιτέκτονας, είναι ένας αρχιτέκτονας από τη Λισαβόνα και ο ίδιος μου έδωσε το θέμα του να δημιουργήσω κάτι εκεί. Mm. Και έτσι ξεκίνησε το project.
Διατυπώνεται την ερώτηση πώς μπορεί το νερό να λειτουργήσει ως μελλοντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τι προτείνετε για την επίτευξη αυτού του στόχου?
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι και ο σχεδιασμός δημόσιων λουτρών για να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στο νερό. Εκεί είναι που έρχεται και μια καινοτομία που ξεκίνησε και όλα στην ουσία για το project μου, το νερό. Και το project ενσωματώνει ένα κέντρο επεξεργασίας νερού, όπου τα όμβρια της πόλης και άλλα λίμματα συλλέγονται, επεξεργάζονται, καθαρίζονται και χρησιμοποιούνται τόσο για την άρδευση του πάρκου, όσο και για τις πισίνες. Και έτσι στην ουσία συνεπάρχουν οι πολίτες, η φύση, αλλά και η τεχνολογία.
Mm-hmm. Ωραία ιδέα, πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει πιθανότητα να υλοποιηθεί από την πόλη της Λισαβόνας ή είναι κάτι εντελώς θεωρητικό που βραβεύθηκε, αλλά πολλοί το μάθαινε ότι βραβεύθηκε, λίγοι το αξιοποίησαν. Πώς το βλέπετε, υπάρχει πιθανότητα?
Η αλήθεια είναι ότι στη Λισαβόνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι της. Γιατί κάπως πρέπει να αξιοποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι 14 χιλιόμετρα είναι ένα πολύ μεγάλο project, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον για να αναπτυχθεί κάτι και κάτι για τους πολίτες.
Ποιο είναι το project που δουλεύετε αυτή τη στιγμή? Γιατί είπαμε ότι ζείτε και δημιουργείτε στο Λουξεμβούργο πια.
Ναι, αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Λουξεμβούργο σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και ασχολούμαι με διεθνείς διαγωνισμούς κυρίως και τρέχω και ένα σημαντικό δημόσιο έργο στην πόλη του Λουξεμβούργου που είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας μπροστά από το κεντρικό σταθμό και η πραγματοποίηση ενός υπόγειου πάρκινγκ ποδηλάτων όπως έχουν στην Ολλανδία.
Λοιπόν, κυρία Βουλγαρή, να ευχηθούμε και στα δικά μας, να σας έχουμε κάποια στιγμή και εδώ πέρα να μας κάνετε κανένα project, διότι πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Εντάξει, και
έχουμε
περιμένουμε
και εμείς ανάγκες να στη δημόσια αρχιτεκτονική, κυρία Βουλγαρή.
Και περιμένουμε νέα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus του 2024 που κατέληξε στα χέρια σας.
Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης. Και ότι εδώ αλλάζει ύφος για λίγο η μουσική μας επιμέλεια για να ταιριάξουμε με το επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι μουσικο-θεατρικό. Και θα ξεκινήσουμε με μια Σοφία Βόσου, η οποία είναι στους συμμετέχοντες. Και μάλιστα διαλέξαμε μία Σοφία Βόσου επειδή είναι μέρες μετά τη Eurovision και γίνεται ακόμη κουβέντα για τη συμμετοχή της Μαρίνα Σάτι, να ακούσουμε αυτή την άνοιξη της Σοφίας Βόσου, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, το οποίο όμως δεν είχε πολύ μεγάλη τύχη στον διαγωνισμό τότε, παρά την πολύ δυνατή ερμηνεία από τη Σοφία Βόσου, την οποία ακούμε αμέσως τώρα σαν εισαγωγή στο θέμα.
Thank you. έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Ζούμε, είμαστε πίστοι. Αν του έρωτα μας δεν είναι η κλωστή, τα δυο κορμιά μας τύπη κρεμαστή.
Λοιπόν, να περάσουμε κυρίες και κύριοι τώρα στο χώρο του θεάτρου και της μουσικής με αφορμή ένα reunion. Reunion the musical. Πάμε ένα ταξίδι στη δεκαετία του 90. Μαντώ, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Αργύρης Αγγέλου, ειδική συμμετοχή Λάκης Παπαδόπουλος. Στο ρόλο του δικηγόρου Βασίλης Αξιώτης, τα λέω όλα μαζί. Υπάρχουν και πολλοί ακόμη που παίζουν μαζί τους. Κείμενο, σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Ο χώρος έχει ήδη ξεκινήσει να παίζεται στο Παλάς και θα συνεχίσει μέχρι τις 26 Μαΐου. Η Θέμης Μαρσέλου που υπογράφει κείμενο και σκηνοθεσία σε αυτό το musical, στο The Reunion, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Λοιπόν, η Θέμης Μαρσέλου, η οποία έχει παράδοση πλέον σε πολύ...
Σε πολλά και σπουδαία musical.
Σε πολλά musical, ναι. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα,
και από μένα.
Καλησπέρα.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το νέο musical Reunion?
Η ιδέα ξεκίνησε από τους ίδιους. Οι ίδιοι, εννοώ από τον Κώστα Μπίγαλη και τη Μαντώ και μετά την Πολίνα και τη Βόσου, που έχουν μαζευτεί όλοι μαζί, είχαν ήδη μαζευτεί όλοι μαζί και κάναν συναυλίες με τεράστια επιτυχία. Πήγα κι εγώ σε μία από αυτές τις συναυλίες που με κάλεσαν και είδα ότι το κοινό, πέραν το ότι ήταν πάρα πολύ, ήταν και όλων των ηλικιών. Και είδα τελικά τα τραγούδια τους αφορούν όλες τις γενιές και τα ξέρουν και τα σημερινά παιδιά. Με βάση περιπτώσει, κάναμε μια συζήτηση. Υπήρχαν και οι παραγωγοί που ήταν η παραγωγή είναι η Άρτη, η αδερφή Γιώργα, οι οποίοι στο Φάληρο Σαμερθίατερ, εγώ τους είδα, που επειδή εκείνοι έτρεχαν το πρόγραμμα εκείνο το καλοκαίρι και βρεθήκαμε όλοι μαζί. Μου ζητήθηκε να κάνω κάτι, δηλαδή να φτιάξω ένα κείμενο το οποίο και να επεξεργαστώ βέβαια και τα κομμάτια, το πώς θα μπουν, να διαλέξω τα κομμάτια, να δω πώς θα μπουν το καθένα για να λειτουργούν μέσα στο έργο σαν κομμάτι του έργου. Δηλαδή, ας πούμε ότι δομικά έχει μία σχέση με το Μάμα Μία, δηλαδή έχουν παθεί κάποια τραγούδια γνωστά ήδη και έχει φτιαχτεί μια υπόθεση γύρω από αυτά τα τραγούδια, από κάποια από αυτά τα τραγούδια, στην οποία το πρωτότυπο στην προηγουμένη περίπτωση είναι ότι πρωταγωνιστούν οι ίδιοι, χωρίς όμως να κάνουν σε αυτούς. Δηλαδή είναι άλλοι στο έργο αυτό, έχουν άλλα ονόματα.
Μας μπερδεύετε, κυρία Μαρσέλου.
Ως τραγουδιστές τους ξέρουμε και τους ξέρουμε καλά και τους αγαπάμε. Ως ηθοποιοί, πώς είναι, Θέμης, πώς είναι?
Κοίτα, Γιώργο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλη σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κώστας Μπίγαλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει θέατρο ως ηθοποιός και επίσης έχει παίξει παραστάσεις, έχει παίξει το musical της Jesus Christ Superstar πριν πάρα πολλά χρόνια όταν είχε πρόσωπο το παρουσιαστεί. Έχει σχέση και έχει ξαναπαίξει θέατρο σε θεατρικές παραστάσεις. Η Μαντώ είχε παίξει τη Μελωδία της Ευτυχίας μαζί μου την προηγούμενη χρονιά. Όσο για την η Σοφία Βόσου επίσης έχει παίξει στο θέατρο. Όπως ακόμα και η Πολίνα είχε όλο αυτό το πράγμα με το που έκανε με το. Ήταν μια performer, δηλαδή και με το Μαρίνο και όλα αυτά. Έκανε πάντα show, δεν έκανε μόνο. Δεν ήταν ποτέ αμυγός μόνο τραγουδίστρια. Οπότε γενικά αυτή η παράσταση είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ότι περιμένει ο κόσμος.
Εγώ βλέπω στην ταυτότητα της παράστασης ότι υπογράφεται όχι κείμενο, σενάριο και σκηνοθεσία. Σενάριο λέμε στον κινηματογράφο.
Ναι, δεν ξέρω, λάθος είναι.
Κείμενο, κείμενο.
Και σκέφτηκα μήπως έχει να κάνει με κινηματογραφική προσέγγιση. Μας αναφέρατε και το Μάμα Μία.
Με παραπάνω. Μάμα Μία θεατρικό musical είναι. Το κάνανε ταινία μετά, είναι άλλο θέμα. Δεν είναι ταινία. Το Μάμα Μία.
Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι η Διεύθυνση Διδασκαλία Ορχήστρας και Σχεδιασμός Ήχων από τον Νικόλα Ουάστορ έχει γίνει προσαρμογή σε, κάποιο, σε πιο σύγχρονους ήχους των
τραγουδιών. Ναι, και να πω και ότι και η διασκευή των τραγουδιών, εννοώ με τεράστια, γιατί έχουμε πειράξει πάρα πολύ τα κομμάτια, έχει γίνει από τον Βασίλη Αλεβίζο, που είναι επίσης είναι δύο νέοι μουσικοί, ο Νικόλας Ουάστορ και ο Βασίλης Αλεβίζος, οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι στις Αγγλίες με τα μεταπτυχιακά τους και όλα αυτά. Και είναι ένας πολύ ψηλού επίπεδου μουσική, οι οποίοι τα πήραν τα κομμάτια και τους άλλαξαν τα φώτα με την πολύ καλή έννοια. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ολόκληρο θίασος που κάνει, είναι πολυφωνικά αυτά τα κομμάτια πια, είναι ορχιστρωμένα με ορχήστρα, ζωντανή, μπλέκονται μεταξύ τους πολλές φορές, έχει αλλάξει το ύφος τους σε κάποιες άλλες φορές, έχουν μεγάλες χοροδίες. Επίσης, να σας πω, χωρίς να σας πω πώς είναι η υπόθεση, ότι...
Θα θέλαμε να μας το πείτε, βέβαια, έστω σε γενικές γραμμές.
Ναι, υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος αυτών των πέντε ανθρώπων, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν ένα συγκρότημα στα νεανικά τους χρόνια, το οποίο συγκρότημα μετά διαλύθηκαν, τσακώθηκαν, γιατί είχαν και σχέσεις και όλα αυτά, γίνανε χάλια μεταξύ τους, χαθήκανε, τραβήξανε ο καθένας άλλο δρόμο και ένας από αυτούς έχει πάει στην Αμερική και γίνει μεγάλος και τρανός, ο οποίος πεθαίνει. Και υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος ειδοποιεί έναν από αυτούς ότι έχει πεθάνει αυτός ο φίλος και συνδετικός τους κρίκος και τους έχει αφήσει κάτι στη διαθήκη του. Ο καθένας από αυτούς νομίζει ότι ειδοποιείται μόνο αυτός. Αλλά βρίσκονται στο γραφείο του δικηγόρου όλοι μαζί ξαφνικά και απρόβλεπτα.
Όχι, και υποχρεούνται να ξανασυνδεθούν.
Τσακώνονται πάρα πολύ. Και υποχρεώνονται βάσει αυτού που γράφει η Διαθήκη να χρειάζεται να ξαναείνε σε επαφή. Παράλληλα, χωρίς να προδώσω την υπόθεση, θα σου πω ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένο αυτό το πράγμα, υπάρχουν και πέντε, γιατί έχει πάρα πολλά flashback, υπάρχουν και πέντε υπέροχα νέα παιδιά, τα οποία είναι μέσα στο σύνολο, τα οποία κάνουν τους μικρούς τους εαυτούς.
Α, ωραίο και αυτό.
Οπότε λοιπόν, και πάρα πολλά τραγούδια εκτελούνται και από τους μικρούς εαυτούς και από τους μεγάλους εαυτούς. Και έχει και μια έκπληξη στο φινάλε. Έχει μια ειδικότατη συμμετοχή ο Λάκης Παπαδόπουλος, όχι μόνο μέσα στο musical, αλλά και με τα υπέροχα τραγούδια που έχει δώσει για αυτό το musical, όπως το Ταξίδι σε Ερήμου, το Παλιό μου Παρτό. Και κάποια τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά δικά του, για να συγκριτηθώ, πολλά. Είναι πάντως κάτι άλλο από αυτό που περιμένετε.
Λοιπόν, απόψε, την Τετάρτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή είναι οι παραστάσεις, θα γίνουν και άλλες?
Προς το παρόν είναι αυτές.
Θα επανέλθουμε τη νέα σεζόν.
Δεν θέλω να πω κάτι. Προς το παρόν να μείνουμε σε αυτές τις παραστάσεις.
Όλο και κάτι άλλο θα κάνεις, οπότε θα τα πούμε.
Για τη νέα σεζόν, ναι, να σας πω. Έχω δύο παραστάσεις που θα γίνουν στο Παλάς. Είναι η Ματίλντα, το musical που θα γίνει για δεύτερη χρονιά. Και τώρα έχουμε τις οντισιόν που κάνουμε για τα μικρά παιδάκια, για τις πρωταγωνίστριες της. Ψάχνουμε δύο Ματίλντες, ένα Λάκ και τους συμμαθητές της. Και επίσης πάλι στο Παλάς θα κάνω το musical Ωραία μου κυρία. Από τον Οκτώβριο, που ανεβαίνει ουσιαστικά σε μεγάλη παραγωγή σαν musical πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για τα δύο.
Ωραία δουλειά πάντως να ασχολείσαι με musical. Μπράβο, μπράβο Θέμη. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και κλείνουμε με Κώστα Μπίγαλη και το Αιγαίο τα Blues.
Ένα πρωί, κι ήταν μαγική στιγμή που σε.
Και υπό τον ήχο των blues του Αιγαίου, του Κώστα Μπίγαλη, να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που είναι από το χώρο του χορού, σε ένα θέατρο το οποίο είναι πολύ φιλόξενο για το χώρο φέτος. Κάθε Τετάρτη την έχει παραχωρήσει σε χωροθεατρικές παραστάσεις. Μιλάμε για το Θυσίον, ένα θέατρο για τις τέχνες. Από την περασμένη Τετάρτη και μέχρι τις 12 Ιουνίου φιλοξενεί την χειρονομία ελάχιστη, Minor Gesture, σε χορογραφία της Πολίνας Κρεμαστά, η οποία και ερμηνεύει, χορεύει, μαζί με, με τη Σταυρούλα Σιάμου στη συγκεκριμένη παράσταση. Και βασικό ρόλο παίζει και η μουσική σύνθεση του Απόστολου Λεβεντόπουλου που ερμηνεύει και επί σκηνής. Η Πολίνα Κρεμαστά είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή που έχει χορογραφήσει. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς και προέκυψε, κυρία Κρεμαστά, η όλη ιδέα του Minor Gesture?
Τώρα θα πάρω πάσα από το κομμάτι που παίζατε πριν.
Το Αιγαίο, το blues.
Γιατί γενικά θυμάμαι μια ελάχιστη χειρονομία που κάναμε με τον αδερφό μου όταν ήμασταν πιτυρίκια και χοροπηδάγαμε πάνω στο κρεβάτι ακούγοντας αυτό το κομμάτι ακριβώς.
Πολλοί κόσμος χοροπηδάγε πάνω σε αυτό.
Όχι απαραίτητα. Οπότε, πάνω σε κρεβάτι, βέβαια.
Σε κρεβάτι, γιατί.
Ναι. Πιάνομαι από αυτό για να πω ότι πάντα ντρεπόμουν να εξομολογηθώ, πόσο μάλλον επί σκηνής, ότι αυτές οι μικρές πράξεις της καθημερινότητας με συγκινούσαν βαθιά, όπως το περπάτημα στο κέντρο της Αθήνας, ξαφνικά μια μικρή σιωπή επειδή έπιασε ένα φανάρι, ένα μικρό χαμόγελο με ένα περαστικό που περνάει δίπλα μας, δηλαδή κάτι τέτοια μικρά. Φαντασιωνόμουν ότι η ζωή μας είναι ένα musical, ας πούμε, και ότι συμβαίνουν διάφορα μικρά πραγματάκια που την ομορφαίνουν. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση. Και τροφοδοτήθηκε από τη συνάντηση που είχαμε με τις γυναίκες της Βόρειας Εύβοιας, με αφορμή ένα πρόγραμμα που έτρεχε η Λυρική πέρυσι, στα χωριά που καταστραφήκαν από τις πυρκαγιές του 21. Και μέσα στα εργαστήρια χωρούμε αυτές τις υπέροχες κυρίες. Επεξεργαζόμασταν τις καθημερινές μας κινήσεις. Πώς φτιάχνουμε τον καφέ, πώς μαζεύουμε τις ελιές και τα λοιπά. Τις δικές τους μάλλον καθημερινές κινήσεις. Αυτές ήταν κάπως οι αφορμές. Η πρώτη, έτσι, ένα αποθυμένο, αν θέλετε, στην νεανικό. Η δεύτερη πυροδότησε μια κινητική έρευνα γύρω από το τι είναι η κάθε μικρή μας κίνηση.
Σε αυτές τις μικρές κινήσεις που παρουσιάζεται στο Θέατρο Θυσίο, είναι και το μάζεμα της ελιάς, καλά τα είπα.
Όχι, προφανώς όχι. Εμείς δεν διαλέξαμε συμβολικά φορτισμένες κινήσεις, αλλά κάποια θράσματα που παρατηρούσαμε στην καθημερινότητά μας, όπως μια μικρή ανυπόμονη φτέρνα στο σταθμό του τρένου, ένα σήκωμα του χεριού για να διορθώσει λίγο την τούφα που πετάει. Και το νόημα δεν είναι να περάσουμε κάποια συγκεκριμένη αφήγηση ή να παραπέμψουμε το βλέμμα του θεατή κάτι συγκεκριμένο. Ήταν μια αφορμή για να φτιάξουμε εμείς ένα περίεργο σύμπαν, μια weird, ας πούμε, καθημερινότητα, την οποία αυτές οι δύο performers ζουν και την μοιράζονται ανοιχτά, δηλαδή παίζουν μπροστά στο κοινό.
Πώς συνομιλούν οι δύο performer μεταξύ τους και πόσο ειλικρινής είναι αυτός ο διάλογος?
Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτές γνωρίζουν ότι τις βλέπουν και γενικά είναι σαν να προσποιούνται, φορούν διάφορους ρόλους, είναι σαν να τους επισκέπτονται διαφορετικοί εαυτοί τους και ανταγωνίζονται λίγο η μία στην άλλη πάνω στη σκηνή. Αλλά είναι και λίγο φρασίδιλες και ασυνάρτητες, οπότε έχουν και την ανάγκη μία την άλλη να συντονίσουν, να αλληλοστηριχθούν. Κάποιες στιγμές θυμούνται και κοινά πράγματα και τα απολαμβάνουν σαν μικρά παιδιά.
Δεν ξέρω, εγώ έτσι όπως βλέπω την ιδέα και από το δελτίο τύπου, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Κρεμαστά, διότι δεν έχει ένα σωρό περικοκλάδες, όπως έχω δει πάρα πολλά δελτία τύπου που αφορούν στον χώρο και κάπου χάνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι απλό και προσιτό. Βλέπω ότι όπως μιλάμε για την ποίηση της καθημερινότητας, την ποίηση, ότι χρησιμοποιούμε ένα λόγο που δεν είναι ποιητικός, εδώ έχουμε το χορό της καθημερινότητας. Χρησιμοποιείτε την κίνηση της καθημερινότητας και τη φτιάχνετε έτσι ώστε να δώσετε το δικό σας αποτέλεσμα. Η μουσική τι ρόλο παίζει?
Καταρχάς να σας πω σε αυτό που είπατε, ότι για μένα ο χορός είναι χέρι-χέρι με την ποίηση, δηλαδή είναι οι πιο αδελφές τέχνες. Η μουσική θεωρώ ότι φέρνει, σαν αποκαλύπτει λίγο αυτό που δεν μπορεί να αποκαλύψει το βλέμμα, αυτό που κάνουμε εμείς με το σώμα και ακουμπάει πιο πολύ την όραση, θεωρώ, του κοινού. Κάπως να συμπληρώνει αυτό το παζλ που φτιάχνουν αυτές οι δύο performers της σκηνής. Και επίσης έχει και ένα ηχόχρωμα jazz blues που ήταν άλλο ένα αποθυμένο, έτσι, σαν δημιουργός που ήθελα να χρησιμοποιήσω. Και έρχονται στιγμές που η μουσική τους θυμίζει πράγματα που ξεχνάνε, έρχονται στιγμές που η μουσική τους προκαλεί, ή έρχονται στιγμές που λέει, α, αυτό θέλουν αυτές οι δύο τρελές, θα τις ακολουθήσω, ας πούμε, να τις συνοδέψω. Κάπως έτσι παίζουμε τη σκηνή στο τρίο.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κυρία Κρεμαστά. Εγώ βεβαίως έχω μία ένσταση ότι η ποίηση συμπορεύεται περισσότερο με τη μουσική και λιγότερο με το χορό.
Θα μπορούσε όμως με το χορό. Γιατί?
Ναι, περισσότερο με τη μουσική.
Όλα μωρέ, όλα συμπορεύονται πλέον. Όλες οι τέχνες πλέον είναι ένα πια.
Λοιπόν, αλλά εσείς αγαπάτε την ποίηση προφανώς πολύ.
Μέχρι τις 12, μέχρι 12 Ιουνίου λοιπόν, κάθε Τετάρτη στο Θυσίο, ένα θέατρο για τις τέχνες. Ετοιμάζετε κάτι για το καλοκαίρι, για τον επόμενο χειμώνα ήδη?
Βασικά έχω μια παράσταση στη Ρώμη, σε ένα φεστιβάλ χορού που γίνεται εκεί, ένα σόλο βασισμένο σε μια έρευνα που διεξάγω πολλά χρόνια τώρα, το 2014, τον Απόγειο, που κάπως έχει δημιουργήσει μια πρακτική κινητική γύρω από τις σχέσεις παράδοσης και νεωτερικότητας. Και μετά ευελπιστώ σε μακριές διακοπές επιτέλους, μετά από 3 χρόνια σχεδόν χωρίς ρεπό.
Και πολύ σε άλλος κόσμος, κυρία Κρεμαστά.
Εμείς θα σας ευχηθούμε να μπορέσετε να κάνετε πραγματικότητα το όνειρο, για να δούμε πολύ σπουδαία πράγματα και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς και κλείνουμε με Μαντλέν Περίου.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. It's warm and it's dry.
two of us to get by. Come on.